Тая сутрин искам да говоря за познаването на Божията любов, откровението за Божията любов, познаването на Божията любов и Божията природа като любящ Бог и природата на Бога, наричана любов. Как да ходим в това откровение и просто познаването на Божията любов. И когато пътувам и служа на различни места, започвам да разбирам, че едно от най-големите нужди в църквата е хората нямат откровение за Божията любов. Поради различни причини имат знание, защото Библията е написана и край на краищата ние вярваме на Писанията и се съгласяваме. И сме съгласни с ума си, обаче дълбоко вътре в много вярващи е той болезнен дефицит, който е свързан с липсата на откровение за любовта на Бог и познаването на Бог като любов. Неговата любяща природа. Причините са много. Просто ако започнем да търсим всички причини, няма да ни стигне времето на земята да дискутираме всички причини, защо се е случило това. Може би ще спомена някои мои наблюдения, но аз искам да се фокусирам върху това, какво казват писанията, как да ходим в Божията любов, да ходим в и под откровението за Божията любов, как знанието да стане познавани. Защото Библията прави разлика между знанието и познаването. Знанието е платформа, общото разбиране, а познаването е личното откровение, личното преживяване. Амин? Знанието е като да знаеш за някой човек и след това ти се запознава с него. И вече просто имаш общение с него. Може да си чел по вестниците и така нататък. Обаче в даден момент, ако имаш възможност лично да се срещнете, да общувате и да станете приятели, тогава вече това знание, което може да е истинско, обаче става много лично и става абсолютна увереност и тежест в нашето ходене. Особено ако той човек е богат и влиятелен. Мисля си за Бил Гейтс, например. Знаем и кой е той. Обаче, ако го познаваш лично, ако си приятел, към това знание може да се добави познание, което ще доведе до... И това познаване, ако е свързано с приятелство, ще доведе до промяна в начина, по който ходиш. Тежестта ти, с която ходиш, ще бъде по-различна. Както когато да знаеш за някой, да си чувал за някои хора и за някой човек и да срещнеш някой негов приятел. Той може да знае всичко, което ти знаеш, обаче има и лично преживяване. Така че може да кажем, че теоретично много хора знаят в църквата за Бог като любов, обаче нямат лично, индивидуално преживяване, дълбоко преживяване на Божията любов. И всъщност в май месец се правим с Иво семинар и той ще бъде точно на тая тема, нали? Как ще се казва? Божията любов към нас, разбиране на Божията любов. И аз сега ще си изгърмя патрона и ще за семинара Господ ще трябва да ми даде нещо ново и да освежи откровението. Но Но той като пътува повече и като учител и училища има, които в цялата страна води, и той също го осъзнал това нещо. Нуждата да от лично преживяване на Божията любов. Лично откровение. И много хора разказват своите истории, и това са особено американски истории. И вие знаете, че какво е казал Чърчил за американците, че американците винаги правят правилното нещо, след като са опитали всички останали възможности. И има много добри... във всеки филм, във всяка история в Америка, те обичат тия истории на втория шанс. Първия път се проваляме във всичко, обаче втория път ще го направим правилно. И идеята, нали, че провала те води до успех. Обаче искам да ви кажа, да, и всъщност всички тия книги говорят хора как са отстъпили от Бога и как са провалили напълно и след това са преживели Божията любов и тогава са получили откровение. Но имам новини за вас. Ние няма нужда да следваме този модел. Защото Исус Христос, нашия пример, ходеше в откровение за Божията любов, без да се провали. Амин. И това е най-добрият пример. И няма нужда да се провалим и да паднем, за да преживеем Божията любов. Ние можем да получим откровение съгласно Писанията. И това, което имаме като знание, да стане лично преживяване. Ще ви покажа, както преди ви казах, че да знаеш за някого и да го познаваш лично, влиятелна личност, да си чел за него, да знаеш много, да си му фен и да си му личен приятел, има разлика в начина, по който ходиш. Начина, по който общуваш с хората, той е различен. Когато има само знание, когато имаш познаване, точно по същия начин е и когато знанието стане лично познаване на писанията, когато ние го наричаме, че знанието става откровение вътре в нас, става субстанция, става реалност и то се отразява в начина, по който ходим. Начина, по който, например, когато някой си купи по-хубав GSM от тебе, на някой му се случи нещо хубаво, за което ти си се молил Бог да го направи на тебе и си се трудил по-усърдно от него и Бог му го даде без да си е мръднал пръста. И тогава в нашата вътрешна система се проявява доколко знаем, че Бог не обича и доколко наистина е откровение. И това са добри неща, които ще ни помогнат, разтърствания, които ще ни помогнат да разберем всъщност доколко това знание е станало откровение. Защото ако ние знаем колко Бог ни обича, Библията казва, ако Бог ни подари сина си, заедно с него няма и да ни подари всичко. И след това продължава, защото съм уверен, казва Павел, апостол Павел, че нито сегашното, нито бъдещето, нито височина, т.е. успех, нито дълбочина, нито трудности, нито изпитания, нито сегашното, нито нещо, което може да се случи в бъдещето, нито височина, нито дълбочина, нито каквото и друго създание може да ни отлъчи, да ни отдели от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. И Господ много ясно е заявил, че заедно с Него това е гаранция и печат, че Той ще ни подари всичко. Тук не говоря за някакви просто материални неща, които един сатанист може да си ги получи даже по-лесно. Тук говоря за всичко, което е обещание не само за сегашния живот, но и за бъдещия живот. Така че когато ние познаваме любовта на Бога и ходим в това откровение за Божията любов, тя просто изгамва завистта. Едно от нещата, защо Библията толкова говори за завистта и че завистта е ни откланя от любовта на Бога. Завистта задушава нашето разбиране колко сме ценни и стойностни пред Бога. И всъщност завистта просто отклонява фокуса ни от истинските ни цели, истинския ни мандат за съществуване в увереност, че Бог е нашия баща чрез Христос Исус. В увереност в Божията любов. И потва задушава Божията любов в нас. Не, че не съществува, а е задушава, лишава достъпа. Затова Библията толкова много говори за завистта и по принцип един от най-големите проблеми на българската култура е завистта. И основата на този проблем е духа на сирак или духа на отхвърлени. Като говоря духа на сирак, не говоря за земни, просто земни сираци, защото човек може да израсне в добро семейство, да има родители, обаче да не познава Бога като баща. Дори просто да е вярваш, защото ако не е вярваш, ако няма Христос, ако няма Сина, той няма достъп да познава Бога като баща. Може да го познава сам, да знае за Него като Творец, но не да го познава като баща. Но в Христос Исус ние имаме правото и привилегията да го познаваме като баща. И тази сигурност, която идва от Божията любов в нас. И в интерес на истината, когато това откровение не е донесено към църквата, не е донесено към хората, тогава има тая несигурност. И завистта идва от това, че си мислиш, че някой е нещо повече от тебе. Обаче, ако ние познаваме мярката на Божията любов към нас и стойността, която Бог е сложил върху всеки един от нас, и че всъщност ще се прояви тази стойност във вечността, сега просто е временно, докато се изпълни числото на Божието семейство, докато се запълни Божието семейство с хора, които го обичат и които са избрали да обичат Бога, да обичат праведността. Докато ходим на тази земя, ни трябва да упражним правото си на избор. И Господ чака, докато неговото семейство, с което той ще управлява цялото творение, се запълни с хора, които го обичат. Амин. И просто тогава в вечността, и тогава просто Господ ще се върни, и тогава ще влезем в вечността. И Господ ще сподели това нещо с нас. Всичко, което ни е дал, защото ни е дал себе си. Така че тая надежда би трябвало да унищожи всяка завист, когато знаеш колко много те обича Бог и каква стойност е сложил върху тебе. Няма нужда да завиждаш на никого. Ти си за завиждани. Обаче има липса, дефицит на откровение. Дори тук има знание, обаче го няма като откровение. И ви казвам един малък индикатор, който показва доколко това знание е дошло като откровение. Как се справяме с завистта? И лечението срещу духа на завист в църквата, извън църквата, Бог има други стандарти и Бог просто го иска от нас. Иска от нас да покажем Неговата природа. Така че върху нас има стандарт да бъдем свободни от завист. И лечението да си свободен от завист не е да имаш повече от другия. Защото винаги ще има някой повече от тебе. И това е вътрешен дефицит, който не може да се нахрани. Може да го прикриеш много добре, може да се движиш сред групи, които хора, които няма да се чувстваш по подобен начин, но никога няма истинско изцеление. Говоря за вярващи хора. Говоря за тези, които имат Христос в сърцето си. И не би трябвало да имат проблем с тази сфера. Но тя няма, тя няма запълване по този начин. Единственият начин е да разберем, да получим откровение и да живеем и да ходим в това откровение, че Бог ни обича. Амин. Така че проблема с решението на завистта не е да получим повече от другите, просто да проумеем и да ходим в взаимоотношение с Бога като баща. Също така, писанието ни казва, че Бог е любов, нали? Дефиницията за Бог, който разкрива себе си в писанията. Ние имаме много атрибути, характеристики на Твореца. Той е вечен, той е всемогъщ, той е безкраен, той е всезнаещ, той не се променя. Това са атрибути и характеристики единствено на Твореца. Има много, Бог е ревнив Бог, Бог е добър Бог, Бог е милостив Бог, Бог е справедлив Бог, Бог е съдия, Бог е цар. Има няколко стотин имена и характеристики на Твореца в Библията. Обаче, когато дойде Исус Христос, Библията каза, никой никога не е познал Бога. Единородният син, който е в присъствието на Бога, той го изяви. И той изяви Бога като баща. Амин. И изяви Бога като любов. Така че Исус, самия Бог, когато разкри себе си в сина си, той разкри себе си като баща. И тогава писанията започнаха да говорят за Бога като баща и за Бога като любов. Амин. Така че човечеството в Новия Завет има възможност да познае самата същност, самото сърце на Бога, което е агапе, гръцката дума. Но това е любов, съвършената, чиста любов. Това е самото сърце на Бога. Самата същност на Бога. И затова, ако искаме да познаваме Бога в пълнота, ние трябва да познаваме любовта на Бога. Това е, което апостол Павел се молеше за ефесяните. Вижте какво се моли апостол Павел. Затова прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всяко бащинство на небесата и на земята, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, да се всели Христос във вашите сърца чрез вяра, да вкоренени и утвърдени в любовта. Корените, откъдето смучи вярващия човек силата, са Божията любов. Амин. Ние трябва да бъдем вкоренени в това. И да бъдем утвърдени. И да бъдете силни да разберете заедно с всички светии каква е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните до цялата Божия пълнота. С други думи, апостол Павел се моли за ефесяните и тези молитви са образци за нас, модели, дадени ни в писанията как да се молим. И той, вижте, отново тук говори за познаване, което превъзхожда знанието. И той казва, това, което ви говорих преди, нали, това е потвърждение, че не говоря мои измислици. Той каза, да познаете Христовата любов, която превъзхожда знанието, за да се изпълните до цялата Божия пълнота. И той говори на чудесни светии, на една чудесна църква. И той казва, аз ви пиша обаче, защото аз се моля това знание, това знание, което имате, да дойде до познаване. За да може да наследите пълнотата на това, което има Бог за вас. Амин. И когато знанието дойде в познаване, ние ще видим цялата пълнота на Бога, която Бог иска да излее. Искам да ви кажа, има някои благословения, чуйте ме, които Бог не иска да ги даде. Преди да сме получили откровение, преди човек да е получил откровение за стойността си пред Господ като творение, като ново създание, като син, защото толкова е лесно един човек, който няма който има тези дефицити и няма това съзнание за стойност, когато получи власт, когато получи пари, просто да изби всички тия комплекси, и диктаторите са хора с тотални дефицити, които просто избиват тези дефицити в идентичността и сигурността става в материалните притежания. Обаче, нека да ви кажа нещо. Нашата сигурност не може да бъде в това, което притежаваме. Защото ви казвам, дори не знаем и утре какво ще бъде. Ние си мислим просто, че утре ще бъде, но Библията казва, нямаме власт над деня на смъртта. Вчера един уважаван наш гражданин, просто който пиеше доста, но беше известен, имаше пари, имаше влияние, беше обичан и в един миг просто замина. И ако не е спасен, той просто е в ада. И всичко, което е имал, просто е загубено. Искам да кажа, че тази сигурност е абсолютно фалшива в временните притежания. Единствената истинска сигурност е нашата връзка с Бога и това, че един ден просто ще наследим всичко. Заедно с нашия Бог, с нашия Спасител, с Исус Христос, че Господ в Христос ни примири. И това, което искам да кажа, Павел как се молеше за ефесяните. Една много добра църква, просто той е похвали в толкова много аспекти. Обаче той знаеше, че преди да се изпълня с цялата пълнота на слава и на благословение и влияние и всичко, което Бог искаше да им даде, той искаше знанието да се превърне в познаване. Амин. Да ви кажа, не знам, може би вие сте го преживявали във вашия живот също, хора, които получат малко повече от другите, колко често са готови да зарежат приятели, да зарежат всички, които са ги подкрепили до този момент. На моя скайп съм написал, когато се издигаш, приятелите ти разбират кой си. Когато паднеш, разбираш кои са ти приятелите. Но това... Просто когато дойде тази драстична промяна в начина, по който човек мисли за себе си, начина, по който мисли за другите, само ако е получил малко повече, за мен ми говори, че този човек страда тотално от дефицити и вътрешни несигурност. Говоря за вярващи хора, нали? Говорим за църквата в момента, нали? За света ни трябва да се молим да познаят Бога. Просто... Хората, които не познават Бога, ни трябва да се молим да познаят Бога. Аз въобще не слагам стандарти върху тях. Говоря за църквата в момента. Нали? Говоря за нас. Говоря за между нас. Ние да сме този образец на Христовата същност, което Бог ни е дал. Когато ни е дал себе си. И това също са признаци. Когато започнем да се идентифицираме с успехи, с неща, които са добри по принцип, обаче станат ли източника на твоята сигурност, станат ли източника на това да смяташ кой си, според парите, които имаш, според професионални успехи, според социални успехи и така нататък, просто вече ставаш роб на тия неща. И на мене ми говори, че ти не познаваш Бог колко те обича. И ми показва, че си готов да мачкаш хора, да постъпваш подло, само и само да получиш повече от това нещо, което храни твоята идентичност. Но когато разбираме начина, по който Бог ни обича, и имаме сигурност в неговата любов, много неща просто няма нужда даже да се борим за тях. Няма нужда да доказваме на който и да било, каквото и да било. Просто ще обичаме хората и ще искаме да даваме. Без да се интересуваме дори дали ще върнат. Защо? Защото знаеш, че имаш вече всичко. Защото Божията любов е излена в сърцата ни чрез Святия Дух. И така, за това, което искам да говоря, може би ще вземе няколко служби поред, където ще говоря. Аз исках да направя урок, обаче това е моят дар. Аз не съм учител. Аз съм проповедник и моята проповедник в друг тип благодат. И аз просто обичам да се движа в Святия Дух И това съм аз. Сега. Ако погледнем генерално, може би една от най-големите причини да в църквата да няма това абсолютно просто фундаментално откровение и разбиране и познаването на Божията любов с тази сила и пълнота, която искаме. Може би една от най-големите причини е, че няма хора, които да обичат Божията любов. Не искаме Божиите благословения, но не искаме сърцето на Бога да се изяви в нас. Защото знаем какво ще ни коства. Всички знаете притчата за блудния син. Нали? Всъщност двамата синове, които единия изпадна в... искаше да взе цялото наследство, което му се полагаше, напусна бащиния си дом и го пропиля напълно. Другия стоеше при баща си и му работеше. Когато се върна малкия син от свинарника, тотално загубил всичко. Искаше само да бъде при баща си и да му работи като работник. Не искаше да бъде син. Каза, не съм достоен да се бъда син и така нататък. Обаче баща му го пригърна. Той не очакваше това приемане. И другия син, и той не можа, не разбираше баща си също. Беше шокиращо как двамата израснаха в един дом и бащата в тази притча олицетворява Бога. И двамата синове израснаха, единия просто като работохолик, а другия просто тотално незрял. И човек на купоните и на каквото и да е. И двамата не познаваха сърцето на бащата в тая притча. И така е с много хора в църквата. Едните са в... говоря глобално. Някои са абсолютно безотговорни, други просто се опитват с много работа да заслужат Божията любов. А нямат никаква връзка с бащата. Просто си мислят, че като работят и много работят, и много работят, и повече правят, че получат одобрение. И се учудват как някой го получава, който идва тотално мръсен и тотално недостоен в техните очи. И изведнъж получава одобрението. И този първи човек просто не е разбирал сърцето на бащата. Всъщност баща му се радва, че той работи за него. Но той иска да имат взаимоотношение. не просто само работа, иска да имат взаимоотношения и да, и да познаеш сърцето на баща си, да, да има лично общение. Той не познаваше баща си, само работеше за него. И не че баща му не искаше, той просто не отиде да се запознае с баща си. И защо просто, защо израснаха по този начин? Едно от причините, които са заложени в тая притча, е, че в притчата никак не се споменава за майката, нали? А жената е картина на църквата. Просто в цялата Библия жената е най-постоянният образ на църквата. И това е, бащата е там, обаче майката я няма. И бащата е там, той обичаш, той се грижи за синовете, той им дава наследство, той им дава таланти, той им дава мисия, но в същото време те не го познават въобще. И така и с Бога. Ние сме, много хора са част от неговото семейство, те са там, той ги обича, той се грижи, обаче имат вътрешни дефицити, защото просто не го познават лично и не познават неговата любяща природа. И може би най-фундаменталната причина е, че няма много хора в църквата, които да изявяват природата на Бога като любов. Те носят част от мъдростта на Бога. Ние изявяваме част от мъдростта на Бога, изявяваме част от талантите, които Бог ни е дал. Обаче има нужда в църквата повече хора да изявят любовта на Бога. И по този начин тази липсваща жена, която липсва в притчата, да се появи и да може да донесе, да стане посредник на Божията любов към Божиите деца. Тоест, колкото повече хора има, които проявяват, носят, живеят Божията любов, толкова повече откровение ще дойде в хората. И Библията казва, че дори ще дойде сред невярващи хора и всички ще познаят, че Исус е Господ, ще познаят Божията природа, ако видят неговите хора да изявяват неговата любов. Ако хората видят как вярващите хора, как християните се грижат един за друг и как изявяват любовта на Бога помежду си, в взаимоотношенията си, в живота си, и тогава Библията казва, че всички ще повярват. Хората ще повярват, понеже си са видели проявена тая природа на Бога. Амин? Лично мое мнение е, че най-висшият ни призив на тази земя, след като сме повярвали в Бога, е да изявим, да познаем и да изявим неговата природа като любов. Това е най-големият дефицит в света. Хората говорят, но имат предвид нещо друго. Като кажат, аз те обичам, имам предвид, аз имам нужда от тебе, искам да те консумирам в някоя област. Това значи, аз те обичам. Както обичаш кюфтета или... Някой като каже, синеми като каже, обичам кюфтета, аз разбирам, че той не ги обича в библейския начин, просто иска да ги изяде. Обичам сладко, обичам шоколад, значи просто искам да го изям и да ме насити и да ми е хубаво. Но това не е библейската концепция. И във взаимоотношенията си, много млади хора казват на някоя момиче, аз те обичам, но всъщност точно имат това отношение. Искам просто да те изконсумирам и да се направя кефа. Това няма нищо общо с библейската концепция. И така просто думата се е абсолютно деформирала. Но понеже Бог е любов и Бог е създал човека по своя образ и подобие, най-висшият призив е хората да изявят любовта, природата на Бога като любов, изявена в принципите на царството. И Господ Исус Христос, като дойде на тази земя, сам показа какво значи това. Ние виждаме, че живееше един живот абсолютно несебичен. абсолютно несибичен. И в същото време Библията така беше пълен с радост, два пъти повече от останалите. Защото радостта му извираше от това, че той каза, Отец ме обича. Мой Отец ме обича и винаги е с мене. Той черпеше от вечната природа на Бога. И въпреки, че той е Бог, той ходи на земята като човек. Защото Бог избра в човека да изяви кой е той. Единственото същество, което беше направено в образ и подобие, беше човека. На Бога беше човека. Другите отразяваха определени аспекти от природата на Бога, но никой така както човека не беше създаден. И Бог създаде човека, за да изяви кой е той на цялото творение. Да обитава в човека. И чрез човека всички да познаят природата на Бога и естеството на Бога. Така че когато дойде Исус Христос като човешки син, той дойде, Бог дойде на земята като човек, но той не ходи като Бог, въпреки че беше Бог, той ходи изцяло като човек, като съвършения човек и ни даде примера, еталона. И буквално, освен изкуплението, което извърши, ни показа какъв е капацитета на човека. Как човекът да ходи на тази земя? Какъв е смисъла на човешкия живот? Така че освен изкупление, той ни даде и модел на поведение. Освен модел на поведение, той ни даде и неговата природа. Освен това ни даде и учението. Как да живеем на тази земя? Амин. И всеки един, който е приел Христос в сърцето си, Христос е съвършения модел. Следвани. И ние може да видим Господ как живееш. И той просто нямаше нужда да приема слава от човеци. Той не я търсеше, защото знаеше, че Отец го прославя. Просто много от учениците му го оставяха по различно време. Особено когато беше на кръста, когато беше разпънат, само един от учениците му остана при него. Любимия ученик. Замислете се за Йоан. Той имаше откровение, че Бог го обича. Той нарича си себе си този ученик, който Исус обича. Значи ли, че Господ не ги обичаше другите? Не. Просто той беше научил как да... Беше повярвал в любовта. Беше повярвал, че Господ го обича. Стивън Хеджес казва, че според него Йоан е бил около 13 годишен. Когато се е прилепил при Исус Христос. Така че това, че беше малък, му помогна да приеме тая любов. И затова Библията казва, във взаимоотношенията си с хората трябва да сме много мъдри. Да сме мъдри и да сме внимателни. Незлобливи, но много мъдри. Да разбираме човешката природа и склонността на човека да върши зло. И склонността на човека да бъде себичен, да ни бъдем деца, да бъдем много мъдри, разумни хора, разпознаващи хора, но без злобата. И другото, което казва Библията, но във взаимоотношението си с Бога, трябва да отиваме като деца при Него. Амин. Затова има едно нещо, което говори за библейските възрасти, деца, синове и бащи. Това са трите ясно разграничение в писанията, възрасти, деца, син, баща. И когато от деца отиваме в синове, в нашето израстване, има нещо от детето, което трябва да остане. И това е нашето абсолютно отношение на доверие към Бога. И Йоан го имаше това. И Господ го оставиха. Учениците, обаче той каза, освен Йоан, който имаше нещо много специално, имаше това откровение Йоан. Дори четете Евангелията и ще видите как лъха това откровение от апостол Йоан. Може би беше по-малък, но просто в това детско отношение той даде достъп на любовта на Христос. Да го изпълни. По Понякога, когато порасваме и растем и ставаме все повече разбиращи, по-знаещи и също така повече се убеждаваме, че ако искаме да заслужим любовта на Бога, не е по заслуги. Ставаме като тези, които застанаха пред жената с камъните да убият. И Господ каза, който от вас е без грях, нека първи да хвърли камък. И те започнаха да се заминават от най-възрастните. Най-възрастните първи се заминаха. Нали така пише Библията? И това ни говори, че всъщност с опита просто, който не натрупваш, разбираш и неща, които могат да те отдалечат от интимно с Бога. Понеже ставаме големи философи в нашето общение с Бога. Опитваме се тази мъдрост, която сме натрупали в общението си с хората. Научили сме се как да имаме протокол в взаимоотношенията си с хората, нали? И как да печелим от хората това, което имаме нужда, поне се опитваме, нали? Това са бизнес взаимоотношения, нали? Ставаме мъдри, разумни, разбираш как да се пазиш, да не си отворен пред някои хора, пред кого може да си отворен, докъде да си отворен, как да получиш това, което искаш от хората. И знаете ли какво? И до някъде това е окей. Трябва да сме мъдри хора, да пазим сърцата си. Включително и от това хора да злоупотребяват с тях. Обаче, което е голямата глупост, че почваме подсъзнателно това отношение да го прилагаме към Бога. Прав ли съм? Просто започваме да те същите тактики, да си мислиш, че трябва да имаш определена форма, определен стил на поведение, определена позиция и достоинство, за да имаш това добро взаимоотношение с Бога. И се убеждаваш, че всъщност това само те отдалечава. Защото Господ иска да отиваме пред Него като деца. Амин. Разкрити, без тия защитни стени, сменили сте. Без тия защитни стени, без претенции, без да идваме пред Него с визитните си картички на това колко много сме постигнали. Това ще го оставим в деня на съда. Нека Господ да се занимава и Той да прецени колко сме постигнали и колко сме се провалили. А да отиваме пред Него като деца. Амин. В чистота, в наивност, ако може да кажа така, в разкритост, без всички маски и престровки. Смеяли сте? Така беше апостол Йоан, вероятно, в взаимоотношенията си с Бога. Понеже беше още много малък или просто имаше това откровение. Ето един принцип, как да черпим от любовта на Бога. Идвай винаги като дете пред Бога. Аз съм вярващ, служител съм. Бог ми е дал привилегията да бащинувам хора. Обаче в личното си интимно общение с Бога, ако аз тръгна с моите подвизи да се представям пред Бога, Библията казва, има какво да се похвали, само не пред Господа. Защото всичко от Него, чрез Него и за Него. Всяко добро идва от Господ. И няма нужда. Но ние трябва да запазим това детско отношение. Така че ето го Исус Христос, нашия пример. Всички го оставят, обаче Той каза, всички му оставиха, обаче Бог е с мене. Амин. Исус Христос разкри Бог като баща, разкри като любов и Той иска ние да познаваме Бога да познаваме Бога не само като всемогъщ, мъдър, се знаеш, но и да го познаем като любов. Защото в Исус Христос Той изяви своята природа на хората като любов. Казва, че религиите по света хващат някои аспекти от природата на Бога, особено монотеистичните религии. Обаче нито една няма това откровение за Бога като любов, както беше донесено чрез Него самия. Чрез Исус Христос. Сега. Първият принцип, как да познаем и любовта на Бога, винаги отивай при Него като дете. Не отивай с подвизите си, не отивай с това колко добре си се справил пред твоите си очи. Просто отивай пред Него винаги като дете. Бъди като този апостол Йоан, който знаеше как да почива на гърдите на Господа. Знаеше как да бъде при Него и на кръста. Който наричаше себе си възлюбения ученик. И който, когато се обръщаше към църквата, като един баща, духовен баща, като апостол, и се обръщаше към църквата и казваше: възлюбени, когото Бог обича и когото аз обичам. Този човек имаше уникално откровение за природата на Бога като любов. И поради това детско, невинно отношение, да може да ходи в това. Има с какво да се похвалим, каза апостол Павел, само не пред Бога. Така че пред човечите може да се хвалим с разни работи и номера да мини. Но нека да го оставим за тях. Нека да го оставим на това ниво. Нали? Нека на нивото взаимоотношение с Бога да бъдем абсолютно отворени, абсолютно искрени и да отиваме като Негови деца. Амин. Така че това е първата точка от проповедта. Как да познаем любовта на Бога? Идвай при Него като дете, винаги. Амин. Тя се появи, между другото, спонтанно. Първа точка ми беше друга, обаче това се появи като преди първа точка. Сега ще ви кажа и първа точка. Ще бъда доста по-кратък, обаче ще ви кажа и ще приключим. Сега Йоан 17 глава. Исус се моли. Това му е последната молитва за учениците. И след това той отива на кръста и след това се възнася пред Отец и оставя всичко на своите ученици. И 17 глава на Йоан, последните думи на Исус Христос, последната молитва, която е записана за Неговите ученици. Той от 20 стих: и не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно, както ти, Татко, си в мене и аз в тебе, тъй те да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ти ми даде, аз си дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно, аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познае света, че ти си ме пратил и си обикнал тях, както си обикнал и мене. Татко, желай където съм аз, да бъда с мене и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ми обикнал преди създанието на света. Татко, праведни, светът не те е познал, но аз те познах и тези познаха, че ти си ме пратил. Явих им твоето име. Кое име? Баща. Нали знаете, че Исус Христос дойде и разкри Бога с име, което по-рано в Стария Завет пророците не смееха да разкриват Бога с това име. Те дори не можеха да произнесат името на Бога, защото се страхуваха. И беше толкова свято това име на Бог, че те не смееха да го произнесат. Но дойде Исус Христос и той разкри Бога с ново име. Той каза: той е баща. И неговото сърце е сърцето на баща. На добър баща. Библейски баща. Не зли бащи. Не липсата на разбирани, каквото сега има за бащи, защото има много малко истински библейски бащи. Но казвам ви, Бог ще възстанови бащите. Казвам ви, Бог ще възстанови патриархалния дух. Някои сме дискутирали каква е системата за управление, библейската политическа система, библейската политическа система каква е? Демокрация, теокрация, въпреки че пряко не може да има теокрация, царство и така нататък. Изглежда всяка всички системи се провалят една след друга. Но истината е, че библейската система е патриархалната система. Патриархалният дух. И ще ви кажа, че едно нещо. Като се възстанови патриархалният дух, като се възстанови духа на бащите, той ще работи във всяка система. А външната система може да бъде различна през различните епохи. Но субстанцията за тази система е важна. Дори едно царство, което е много силно много силно централизирано царство, ако просто духа за тези управители е бащинския дух, това ще бъде благословена нация. Ако е една пълна демокрация, каквото и да значи това, ако въобще има такова нещо, всеки просто се опитва да движи своите интереси и да се наложи, но в една такава система, ако липсва на духа на бащата, ако липсва патриархалния дух, тя няма да работи. Така че за мен, аз между другото много отдавна мисля да напиша една статия, патриархалните ценности в постмодерното общество. И ясно е, че като външна структура ние не можем да възстановим това, което е било преди години, но той няма нужда. Не е нужно да се възстанови външната структура. Те ще са адекватни за променящото се общество. Важното е субстанцията, която стои. Един цар дали управлява като баща или като човек с дефицити. Това определя дали ще е диктатура или ще е благословено царство. Това е, което е важно за мен. И ви казвам просто, това е най-големия проблем локално в България. Липсата на духа на бащата. Не липсата на мъже и бащи, а липсата на духа на бащата, който трябва да се прояви във всяка сфера на обществото и да донесе благословение. Но аз ви казвам, Бог започва да го възстановява. Точно по този начин Исус дойде и разкри Бога като баща. Така че теократичното управление, не когато управлява църквата, типа католическата църква през средните векове, а когато тези, които ръководят, имат сърцето на бащата, т.е. сърцето на отец. И по този начин, понеже Бог е баща, по този начин, когато те ръководят със сърцето на бащата, просто ръководството в едно общество е етиократично. Без просто да... Защото духът е този. Начинът, по който нещата се ръководят, е този. Не мамона, не личните интереси. И трябва време. И това, което Исус направи, вижте, и изявих им Твоето име, и ще явя та любовта, с която си ми възлюбил, да бъде в тях и аз в тях. Исус разкри на Своите ученици, на човечеството, името на Бога като баща, и Той очакваше, че чрез познаването на това име, баща, чрез познаването на Бога като баща, чрез познаването на бащинското сърце на Бога, любовта, с която Той обича сина, ще бъде в Неговите ученици. И по този начин Исус ще бъде в Христос, ще бъде в нас, т.е. ще се изяви природата на Христос в нас. Чрез познаването на на Бога като баща и чрез любовта на отец към неговите синове. Така че това беше последната молитва на Исус, с която той ги моли, се моли за своите ученици и ги благослови. Вижте, това са буквално последните думи. Изявих им Твоето име и ще явявам. Тоест, не само тогава, а Бог каза и ще продължавам да изявявам. Това е едно постоянно откровение. Не само днес на събранието някой да е почувствал нещо и да си каже, Господи, а това след една седмица ще го изгубя или няма да го изгубиш. Защото вижте какво каза Исус. Явих им Твоето име и ще явявам. Та любовта, с която си ми обикнал, да бъде в тях и аз в тях. С други думи, и понеделник, вторник, сряда, четвъртък вече малко по-добре. Петъка повече, съботата релакс и неделя отново. Не, Бог иска постоянно. Постоянно да излива това. Това откровение. И това бяха последните думи на Исус към Неговите ученици. Той щеше да умре на кръста, щеше да възкръсни и да ги остави бъдещите водачи на църквата. Но първото нещо, с което те трябваше да започнат, беше откровението, че Бог е техен баща. Разбирате ли, с тази молитва, както излизаш от някъде, така ще влезеш. Както излизаш от старото, така ще влезеш в новото. Начина по който излизаш от едно място ще определи начина по който влизаш в друго място. Така че той искаше да учениците му да излязат от това място на физическо общение с него и да влязат като бъдещи водачи на неговата църква. Това начина по който той искаше те да влязат с откровението, че Бог е техен баща, Бог ги обича, така както обича Христос. Амин. И след това те влязоха, Святия Дух слезе върху тях и те влязоха в служение. Но преди да са направили каквото и да било от всички тия добри неща, той им каза, аз искам те да знаят, че те са обичани от тебе, както обичаш мене. Както отец обича сина, докато сина Христос ходеше на тази земя, точно по същия начин той обича и вас. И той ги изпрати с това откровение. И сега искам да отидем в Лука. Трета глава, 21 стих. И когато се кръстиха всички хора, като се кръсти Исус и се молеше, отвори се небето и Святия Дух слезе върху него в телесен образ, като гълъб и дойде глас от небето, който казваше, ти си моя възлюбен син, в тебе е моето благоволение. Преди Исус Христос да отиде в пустинята и да започне да служи с сила в своето публично служение, преди Господ да му даде сила, власт, влияние, той изговори върху него. Преди да е направил каквото и да било за Господ, Господ каза, ти си моя възлюбен син. Амин. По същия начин, точно, преди учениците да започнат да вършат подвизи за Господ, да направят каквото и да е, да Бог да им даде влияние, да поставят основите на църквата, преди да направят всички тия хубави неща, той каза, искам да знаете, че Отец ви обича както мене. Разбирате ли същия модел? Че те са обичани, преди да извършат големите неща за Господа. Той искаше те да тръгне с това откровение. Амин. И така. И това е принципа. И другото, което тук виждаме. И когато се кръстиха всички хора, като се кръсти Исус и се молеше, Библията говори, молеше се Господ, отвори се небето и Святия Дух слезе върху него в телесен образ, като гълъб и глас дойде от небето, който казваше, ти си мой възлюбен син, в тебе е моето благоволение. Исус, докато се молеше, дойде този глас и потвърди. Амин. Когато се молим, Когато сме хора на молитвата, Святият Дух по същия начин освобождава откровение в нас. Амин. То не е защото се молим, а просто защото общуваме с Него. Защото сме ближе до Него. Защото сме покорни на Него. И това ни поставя в позиция да получим откровение от Него. Амин. Така че когато се молим, когато сме хора на молитвата, Святият Дух отново и отново ще потвърждава в нас молитвата, която Христос се моли за учениците си. И небето ще бъде отворено. Така че ето втория принцип. Първият принцип, който ни помага да ходим в откровение Божията любов. Винаги бъди взаимоотношенията си с Бога като дете. Няма нужда от приструвки, няма нужда от претенции, няма нужда от... Просто бъди като дете. С доверие, с чистота, с отворено сърце, открит. Амин. И втория принцип, просто бъди човек на молитвата. Когато сме хора на молитвата, Исус Христос беше човек на молитвата. Апостолите бяха хора на молитвата. Ранната църква беше църква на молитвата. Истинските успешни хора в Царството на Бога винаги са били хора на молитвата. Така че, когато си човек на молитвата, не е нужно дори да се молиш за откровение, че си възлюбен син. Може да го правиш това. Това ще го засегнем в следващата служба. За специалност, за откровение в тази сфера. Но просто когато си човек на молитвата. Амин. Така че нека Бог да ви благослови. Господи, Боже, Ти си казал, че ако ние познаем Твоята любов и ходим в нея, ние ще се изпълним в цялата пълнота, Господи. И както Павел се молеше да познаем любовта, която знанието ни може да схвани напълно, за да се изпълним в цялата пълнота. Господи, аз знам, че имаме много знание. Имаме знание за Тебе, но аз се моля повече и повече това знание да става откровение. За да може, Боже, да нашето ходене да бъде различно. За да може да се изпълним с цялата пълнота. За да може, Боже, тази сигурност, която имаме, да ни пази така, че големите благословения или изпитания да ни направят идоли в нас. За да останем, Боже, чисти в своето си сърце. В името на Исус аз Ти благодаря. Амин и амин. Бог да ви благослови. Благословете някой човек около вас.